Áttundi kafli. Eydís fylgir krökkunum á lögreglustöðuna þar sem þeir segja vantrúðum lögregluþjónunum upp og ofan að því sem þeir vita atburðina á bókasafninu. Eða næstum allt. Þau koma sér hjá en nefna það að þau hafi opnað glerkassan þar sem eyjubiblía á að vera. Allt í einu grípur Atli andan á lofti. Bókin! Hún ennþá í barnahorninu! Við verðum að fara á bókasafni, strax! Lögregluþjónarnir tveir, Leo og Bára, fylgja þeim eftir í lögreglubílnum en við komin á bókasafnið biður Leo strax að fá að hitta aðstoða bókasafnsvörðun. Meðan Bára fylgir krökkunum inn í barnahornið og tekur við bókinni sem enn liggur óhreyfð undir púðarhrúgunni. Síðan segja þau henni söguna aftur og sýna henni lásin á búningakistunni, bækurnar og dulmálslykilinn, hvar þeir stóðu þegar þau fylgdust með styttunni og svo framvegis. Nokkrum dögum síðar eru krakkarnir staddir hjá Eydísi að háma í sig nýsteiktar kleinur þegar síminn hringir. Þau heyra Eydísi jánka og jæja þar til hún kveður. Þetta var Bára. Hanna grunaði að eitthvað langaði vita hvað kom í ljós við rannsókn málsins. Krakkarnir spennast upp og geta varla setið kyrr. Hvort í kappið annað byrðið þau hana að segja sér hvað hafi gerst. Það var nú bara þannig að mikill bókasafnari hafði samband við bókasafnið og vildi vita hvað hann þyrfti að borga til að eignast eintækið af eyjubiblíu sem bókasafnið á. Bókasafnstjórinn sagði honum að eintækið væri ekki falt, svo það þyrfti ekki að ræða það nánar. Það vildi svo til að Jónína aðstoða bókasafnstjórinn hirði símtalið og þar taldi hún vera komna lausn á öllum sínum peningavandræðum. Hún hafði samband við Kolbinn bókbindara sem hún vissi að hefur unun að því að gera vandaðar eftirlíkingar af gömlum bókum. Hún lofaði honum að hann fengi að hafa bókina til að vinna eftirlíkingafinni sem myndi svo koma í stað hinnar einu sönnu eigi biblíu í sýningakassanum. Í sameiningu útbyggu þau áætlun að stela bókinni og koma eftirlíkingafinni fyrir í kassanum í staðinn. Hins vegar var það þeim að falli að það þurfti að vera ónákvæm eftirlíking í kassanum nokkura daga skeið meðan Kolbeinn myndi leggja lokahönd á hinna nákvæmu eftirlíkingu. Jónína sagði Kolbeinn hins vegar ekki satt og rétt frá upphæðina sem hún fengi fyrir sölu bókarinnar. Heldur sagði hún að hún fengi tífalt lægri upphæð og komst þannig upp með að borga Kolbeinni aðeins örlítinn hluta ágóðans. Krakkarnir göftu yfir útskýringum Eydísar. Þetta var hreint ótrúlegt. Bára bað mig líka að skila til ekkar kveðju frá þeim Leo með skilabóðunum að nú væri hinn raunverulega eyjubiblía komin á sinn stað aftur. Þið eru nú meiri spæjarinnir,